Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere, head kuulajad! Algab saade Trinity eetris. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja täna räägime sümbolite jõust ja mõjust, sest erinevad sümbolid on viimasel ajal meie igapäeva ellu ja avaliku tähelepanu all. Ja hakkame rääkima, kuidas ja milliseid tagajärgi võib nende õige või vale kasutamine inimestele, aga ka ettevõtetele kaasa tuua. Külas on Trinity vandeadvokaat Maarja Pild. Tere!
Tere!
Samuti on siin Trinity jurist Brigitta Liisa Piipu. Tere!
Tere!
Sümbolid saavad tähenduse alati mingis kontekstis. Haakrist võib ühtpidi tähendada ühte asja, teistpidi teist asja, aga ometi meie lääne kultuuriruumis on tal näiteks graffitina seinal selline tähendus, nagu tal on. Samamoodi on ühe kindla ja üheselt mõistetava tähenduse praegu saanud Z-täht, mis pooldab Venema sõda Ukrainas ja punase oranži triibuline Georgi lint, mis oli ka varem kasutusel. Tänaseks teame, et nende mainitud sümbolite kasutamise on Eesti politsei ära keelanud, et vältida provokatsioone. Ja konkreetsemalt on siis 26. aprillist 10. maini keelatud lisaks nendele nimetatutele ka Nõukogude Liidu ja Vene Föderatsiooni lipud, Nõukogude Liidu vormirõivad ja ei lubata avalike koosolekuid ja siis 9. mail ollakse suurendatud jõududega väljas. Räägime sellest, et mis meie õigusruumis reguleerib selliseid keelde ja käske, näiteks selle sama politsei keelu näite põhjal, et kui tavapärane see on, et just politsei keelab millegi kasutamise.
Jaa, et eks me salvestame seda saadet ette pisut. Praegu on veel, mis kuupäev meil täna on?
Täna on 20. aprill.
Täna on 20. aprill ja täna meediavahendusel tõesti sellise pealkirjaga uudis tuli, et politsei keelab, politsei teeb ja võimalik, et siis pressikonverentsi jooksul ka politsei niiviisi seda sõnastas. Juristina pigem tundub, et ehk oli küsimus sellest, et kas antakse avaliku kogunemise luba või mitte, et üldiselt ja ikka noh, põhireeglina ju seadusi annab ja teeb ja käseb riigikogu kaudu saab seda kõike siis reguleerida. Et seal tuleb ka arutamise alla ilmselt, mis selle politsei välja öeldud regulatsiooni eesmärk ja mõte on. Täna keskendume selle saate jooksul peaasjalikult tõesti sellele, mida plaanib riigikogu, mis saab seaduse jõu ja kuidas muudetakse karistusseadustikku. Ja kui rääkida sellest, mis meil juba praegu olemas on, siis ka enne seda politsei pressiteadet ja kõike, mis puudutab ka 9. mai sündmusi nii edasi, on meil tegelikult ka hetkel juba karistusseadustikus mitmeid norme, seal avalik kord, ka kõik, mis puudutab vandalismi, vararikkumist nii edasi, et nende normidega on siis praegu politsei opereerinud, aga hetkel tõesti jah, selline avaldus, ennetav avaldus isegi enne, kui me jõuame selle seaduseni, mida siis hetkel veel ei ole vastu võetud, kui me seda saadet siis salvestame, aga tõenäoliselt et hetkel, kui saade on eetris juba, on meil ka tõesti seaduse regulatsioon ka karistus seadustiku tasandil.
Kohe võtame selle seaduse ette, aga politsei siis midagi keelata ise ei saa?
No muidugi saab, et on korrakaitse seadus, on erinevat jõudu, mida ka politsei teostab kui siis riigi jõuorgani esindajana, aga jah, et kui me räägime sellest, et kes saab võtta päris seadusi vastu, siis seda saab ikka teha ainult riigikogu ja no pigem jäi mulje, et siin mõeldakse just seda, et kui keegi tuleb taotlema, siis et sellist avaliku sündmust korraldada, kus kas siis mingisuguse rongkäigu vormis või muul viisil, näiteks tähistada ka 9. mai sündmusi, et siis politsei on juba öelnud, et sellist luba ei saa.
No ühesõnaga riigikogu täpsemalt on siis teisele lugemisele saadetud karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduseelnõu, mis räägib agressiooni toetamisest ja lõppäletus on siis selle saates eetrisemine kojaks juba toimunud, aga kuna salvestame nädal ette, siis me ei tea, mis saab. Ja lihtsamalt öeldes on siis ilmselt selle muudatuse eesmärgiks anda tagajärjed sellele, kui keegi seda takka kiidab ja määrata ära need karistused. Avage kuulajale, mis tõenäoliselt saab, mida otsustatakse?
Kas soovitakse meil siis karistusseadustiku esiteks täiendada paragrafi 81, millega tagatakse siis selline karistusõiguslik reaktsioon agressiooniga liitumise ning sellega seonduva vaenutegevuse korral ning samuti sätestatakse siis meil väärteona agressiooniakti, genotsiidi, inimsuse vastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisel kasutatud sümboli avalik eksponeerimine eesmärgiga neid tegusid siis toetada või õigustada.
Just, et eesmärk ongi siis arutada selle kahe muudatuse üle, et esimene, mis tõenäoliselt saab vähem tähelepanu ja ka millele juristidel väga suurt pahameelt või isegi diskussiooni pole olnud, on siis tõesti see agressiooni kuriteoga liitumine ja see ilmselt avalikkuses ka nii palju siis kõneainet ei tekita ja siis on see teine nii-öelda sümboli paragraaf, mis vaadates poliitilist suurt tahet on tõenäoliselt tänaseks juba vastu võetud, tegemist on seadusega. Hetkel siis veel ei tea, kuidas läheb teine ja kolmas lugemine, aga me näeme, et poliitiline tahe on olemas, ilmselt see seadus juba meiega on. Ja teine on siis jah, selline sümboli paragraaf, mis siis juurde tuleb ja räägib sellest, kuidas siis teatud sümboleid avalikult siis eksponeerida ei või. Ja samas on sinna juurde pandud, et peab olema ka konkreetne eesmärk, et ja selle sümboli eksponeerimise eesmärk siis peab olema selline sõda õigustav eesmärk või siis teise isiku hirm. Ja nüüd me siis hakkamegi arutama selle üle, mis see tähendab ja mis ohtusid kujutab ja mis erinevaid kaasuseid võib endaga kaasa tuua.
Kui need tingimused pole täidetud, et ei toeta mingit kuritegu või ei hirmuta, siis ei tohi karistada.
No võib ju nii öelda, et kui me vaatame ka seletuskirja, siis kas või kujutame ette ettevõtteid, kelle nimes on see täht või kas või sorro märgid, et vaatame kuskil tuleb telekanalist kordus, et kas siis peaks kohe tormama see tähte nähes kuhugi hoiatama või teavitama. Eraldi teema, mille peale ma päris pikalt mõtlesin, on küsimus sellest, et mis saab avaldustest, mis on tehtud varem. Et ilmselgelt nii põhiseaduses kui karistusõiguses on põhimõte, et see, mis sa oled enne teinud, kui miski on karistusõiguslikult karistatav, et selle eest riik sind trahvima ei tule või vangi ei pane ja nii edasi. Aga hetkel ju siis see avalikustamine on jätkuv. Et kas siis oleks ka võimalik põhjendada, et kui see avaldus tehti veel vaata, et enne sõda, et kas me saame siis rääkida sellest, et see oli sõda toetav, kui veel seda kõnealust sõda ei olnud. Et, aga vaidluskoht kindlasti ja üks asi, mida arutada.
Konkreetsetest näidetest me räägime veel pikalt eraldi ja rahvusvahelistest ka, aga siin mul meenuski endal ka paar näidet, see, kuidas Nõmmel ühes eramajas oli siis puurida toestus, see tähe kujuliselt ulatus tänavale taheti see skandaal suureks puhuda, kuigi noh, see oli täiesti juhuslik kokkusattumus. Ja teine näide tuleb meil endal Äripäeva majast, kus meil on üks igapäevane raadioprogramm, mida me kasutame, mis algab Z-tähega ja mille logo ongi suurt Z-täht ja siis juba selle programmi eest vastutajad andsid meile teada, et kui te tahate, siis selle logo võib ära muuta.
Vaata isenesest, et ei pea muretsema teie raadiosaade, et kindlasti seadusandja eesmärk selliselt midagi keelata ei ole, et aru saadav, et see täht on meil ju ka tähestikus, et me ei hakka seda kusagilt välja võtma ja see säte siis tõesti need eesmärgid sätestab ja selle siis kuidas konkreetselt millises kontekstis kasutatakse. Et üks võib olla inimeste grupp, kes tundub, et on siit arutelust puudu, et siin on väga palju olnud selliseid ühiskonnategelasi, kes on arvamust avaldanud vandeadvokaate, ministeeriumi töötajaid, aga et minu küsimus on, et kus on semiootikud, kui neid on vaja ja märgiteadlased, et kas ei oleks kohane oodata ka Tartu ülikooli semiootikutelt teatud avaldust, et kuidas üldse siis sellises olukorras käituda, mida tähendab see sümboli jõud, kuidas nemad suhtuvad sellesse regulatsiooni, kas on vajalik, et kas tõesti selline sekkumine, mis nemad arvavad? Nemad just märgiteadlaste semiootikud täna, et väga hea meelega loeks ja kuuleks. Et loodan, mõni semiootik seda kuulab ja kirjutab.
Ootame ka Äripäevas sellel teemal mõtteavaldusi, aga on teil juba kuskil silma jäänud Tartu Ülikoolist sellel teema kohta mõni mõtteavaldus?
Hetkel veel ei ole, aga Maarjale täienduseks ma võib-olla lisaksingi siin juurde lihtsalt veel selle, et selle sümboli keelustamisega tuleb hinnata lihtsalt seda, et kas kui seda sümbolit nüüd kasutatakse, et kas siis sellega kuidagi toetatakse seda Ukraina sõda või seda kuritegu, neid kuritegusid, mida seda toime pannakse, ning samuti tuleks ka hinnata seda, kas selle sümboli kasutamisega siis üritatakse kuidagi teisi isikuid hirmutada, alandada või muul viisil siis oluliselt häirida.
Ma lugesin, et politsei lähtub nende sümbolite hindamisel sellisest üldisest arusaamast ja rahvusvaheliselt levinud arusaamast, ehk siis kainest mõistusest, kui nii võib öelda. Aga räägime sellest, et veel, mis sinna eelnõusse siis karistusmäärade koha peal on sisse kirjutatud. Kui nende sümbolite kasutamise eest karistatakse rahatrahviga 300 trahviühikut või arestiga ja juriidiliste isikute puhul siis 32 000 eurot. Ehk kas see tähendab seda, et kui ettevõte näiteks hakkab oma nimes olevat Z-tähte rõhutama , teeb paksuks ja mustaks , siis saab ta 32,000 eurot trahvi .
no jälle kõik oleneb kontekstist ja sellest sümboli kontekstist ja kas selle ettevõtte ärinimes juba see Z oli ja nii edasi , aga kui ikkagi suudetakse jah , tuvastada see eesmärk ja seda kuidagi ümber ei lükata , siis trahvi määr on tõesti kuni 32,000 eurot , et oluline nüanss , et sellise juriidilise isiku kui abstraktsiooni taha pugedes ei pääse kuhugi . et kui isegi selleks siis tegijaks või avaldajaks või selle sümboli kasutajaks ei ole tavaline füüsiline isik või keegi lihtsalt meie seast , siis ka juriidilise isiku tegevuse puhul jah , on karistus ette nähtud , nagu ka tihtipeale paljude teiste karistusõiguste õigusenormidega on ka siin juriidilise isiku teod juba reguleeritud , et kui ka mõni väljaanne hakkab tegema selliseid avaldusi , ka ajakirjanduslik väljaanne just siis eesmärgil seda õigustada , siis selline karistusõiguslik sekkumine on tõesti võimalik .
kas need karistusmäärad , mis sinna on kirja pandud , on teie kogemuse põhjal suured või väiksed sellise teo eest ?
Sellist tegu ju varem karistatud meie ühiskonnaruumis ei olnud , aga no kui me vaatame 32,000 eurot , siis see kindlasti kuni muidugi ka väike summa ei ole . et juriidilise isiku puhul 32,000 eurot määrata selleks kõige kõrgemaks määraks ei ole otseselt midagi tavapäratut , aga teiselt poolt ka noh , meie palk , mediaanpalk seal kusagil 1400 eurot bruto , et ega need väiksed summad otseselt ei ole , jah
natuke filosoofiline küsimus võib-olla siia , et võib-olla vaidlete vastu , aga et seadus ei pane meie inimesi üht või teistmoodi käituma , millist probleemi see seadusega sümboolika reguleerimine lahendab , kui me ei tegele nende päris põhjustega , miks meie Eesti inimesed neid sümboleid kasutavad ?
jah , no sama küsimuse on ju tegelikult tõstatanud ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna isikud oma pöördumisest Riigikogule . ja noh , hetkel me näeme , et see poliitiline tahe käib sellest küsimusest üle ja samas on ka nagu mõistetav , et riik tahab midagi teha ja on mures ja ei taha teatud provokatsioone ja selliste sümbolite kasutamist , mis siis inimesi koondavad . et kas see on ülereageerimine , tõenäoliselt selgub meie jaoks ka hiljem , aga teiselt poolt me ka ei tea , mis siis saaks , kui ei oleks neid meetmeid võetud . et jah , karistusõigus ei hoia ära seda , kuidas inimesed mõtlevad , teevad ja võib-olla hakatakse ka tõesti neid puuriitu rohkem laduma või kus iganes käime igasuguste lipukestega ja igasuguste muud , võib-olla mõeldakse uued sümbolid välja , et noh , siin on ka oluline rõhutada , et seadus ei kirjelda otseselt , et mis sümboliga on tegu , et kui keegi guugeldab , otsib seadusest näiteks , et Z-täht on keelatud , siis sellist asja karistusseadustikust ka edaspidi ei leia . Et ta on sõnastatud ikkagi sümbolina , et kui hakata ka , ma ei tea , T-tähte kasutama sellel samal eesmärgil , siis see võib ka sinna kategooriasse langeda . aga noh , eks see annab teatud nagu mõttes ka nagu rahustab ühiskonda ja et kui tegu ära ei hoia , siis inimesed on vähemalt teadlikud , et sellel on ka karistusõiguslikud tagajärjed ja seda Eesti riik on öelnud , et see ei ole okei , nad seda ei oota ja nad tahavad siis , või Eesti riik soovib oma kodanike kaitseks midagi ette võtta , et see on see samm .
politsei on öelnud , et senised rikkumised on olnud provotseerimise eesmärgil ja et kõigepealt nad siis vestlevad nende sümbolikandjatega ja paluvad eemaldada ja 9. mai lähenedes öeldi , et reageeritakse tõsisemalt ja alustatakse ka menetlusi , kui on vaja . kas tähendab , et võetakse rinnast märk ära jõuga ?
no vast jõuga seda ei tehta , eks politsei saab siin paremini ise selgitada , millised meetmeid nad plaanivad , korrakaitseseadus muidugi ja muidu seadusandlus võimaldab vajadusel politseil ka jõudu kasutada , loodetavasti mingisuguste selliste aktsioonideni me ei jõua , et on võimalik teiste meetmetega need olukorrad lahendada ja me oleme näinud , et mida on ka nagu kriitikana toodud , et tegelikult politsei on olnud edukas juba praegu . et kas siis teinekord mitte isegi lubanud riiki sõidukit , mis siis õigustab ja selgitab , kuidas ikkagi see sõda on põhjendatud ja väga tore , mis on noh , muidugi täiesti absurdne , on ka alustatud menetlusi siis teatud sümbolite siis sodimisega erinevatele hoonetele , et kui on siiani hakkama saadud , siis ilmselt selle nüüd veel täpsustatud regulatsiooniga politsei ilmselt toimib samamoodi .
mul on hea meel , et jõudsime näideteni , kohe hakkame neist rääkima , kas selle poole lõpetuseks tahaksite selle seaduse või selle eelnõu kohta veel midagi öelda ? et rääkisime , et oluline on kontekst , Z-täht otseselt ära keelama ei hakata , aga kui see hirmutab või tekitab kellelegi kahju , siis on ta keelatud ja rakenduvad trahvid
Võib-olla on veel mõistlik ära mainida, et eks selle eelnõuga tekitas sellist avaliku diskussiooni ja palju teemasid ka algselt siis selles üks sisaldunud norm, mis on nüüd selge, et on välja võetud, ehk siis vaenukõne täiendamine, mis on oluline ka noh, siis väljendusvabaduse kontekstis üldisemalt, olgu selleks ajakirjandus või ükskõik kes meist, et Eesti riigis on juba vaata, et aasta kümneid kestnud need vaidlused, kuidas siis vaenukõne norm peab olema sõnastatud, kas ta on piisav, et see vastaks Euroopa Liidu õigusele, et nüüd on siis kuulajatele või praustuseks öelda, et hetkel see on siis jälle pandud pausile, vaenukõne täpsustamise norm võeti välja, olid ka ju riigikogu liikmete seas teravad debatid, et miks see üldse kuidagi salaja sinna sattus ja püüd siis vastu võtta seda normi siin selle sõja valguses tekkis, aga jah, et hetkeks on see jälle siis pandud pausile ja on jõutud siis selleni, et sellest, mis on hetkel juba seaduses olemas, sellest siis piisab ja eks see vajab siis sellist suuremat debatti, et kas on vaenukõnega selle sõja kontekstis seda normi vaja täpsustada või mitte, aga seda ei leia, et tuleb siis tõesti ainult kaks uut paragraafi.
Võtame siis ette konkreetsed näited sõjasümbolite kasutamisest meilt ja mujalt, ehk hakkame rääkima kohtuvaidlustest. Võib-olla sellise sissejuhatusena sellesse on teil võib-olla, oskate rääkida sellest, et kuidas see Z-sümbol üldse tekis?
Kuidas sümbolid tekivad? Jälle mina ootan selle semiootikult seda artiklit endiselt. Et kui keegi oskab veel täiendada, siis muidugi antke teada ja mõelge kaasa. Mõtlen siis saadetega vaid inimesi praegu. Et mina olen aru saanud, et niivisi on siis märgistatud Vene Federatsiooni igasugust sõjatehnikat, et paratamatult võib seal tekkida vastasel juhul olukord, kus ka Vene Federatsioon ega Ukraina jõud ei saa aru, kellele siis sõiduk võib konkreetselt kuuluda, et hetkel mingisugust ametlikku dokumenti või muud taolist me Vene Federatsiooni poolt ei ole näinud, mis siis selgitaks, miks täpselt siis just need sümbolid võeti. On räägitud vägede üksustest ja muudest põhjendustest, aga noh, nagu ka internetis leivivatest piltidest me näeme, et siis just seda Z-tähte, aga teine kord ka V-tähte siis raskel kaur ja igasugusel muul tehnikal kasutatakse ja on kasutusele võetud siis see Z-sümbol ka Vene poliitpropagandas, et näeme ka Georgi linte, mis on siis täpselt sellise Z-tähe kujul inimesed endale rinda pannud, kes seda toetavad või juba müüakse ka teatud sõnumitega T-särke Venemaal siis ka, mis sõda õigustavad, et sellel sümbolil nagu näha on siis tõesti oma omane jõud ja kontekst olemas, et tegemist ei ole enam sellise lihtsa väljendusega, vaid sellise võimalusega inimesi juba koondada, kus sümbol saab oma jõu ja nüüd on sellel ka oma siis juriidilised tagajärjed Eestis.
Aga räägime sellest, mis meil Eestis toimub, et sõja algusest on registreeritud 80 agressori sümboolika kasutamise juhtumit politsei teatel ja 14 juhul on sõjasümboolika kasutamise tõttu alustatud menetlust. Ja politsei on siis öelnud seda sama, mida me ennist kordasime, et karistada saab siis, kui kõrvalised isikud tunnevad ennast ähvardatuna või hirmutatuna ja annavad sellest ka politseile teada. Mulle meenub üks juhtum sellest, kuidas lasteaeda oli toodud üks laps ja juustes oli siis väidetavalt talle Z-täht legatud. Mis sellest juhtumist sai, kuidas üks väike lapse suheng võib olla hirmutav?
Seda konkreetselt juhtumit lõpuni ei tea, aga see haakub ka ühe kaasusega, mida me kindlasti arutame, et kui me selle lapse peale mõtleme, siis noh, talle mingisugust tahtlust omistada on võimatu ja ei olegi üldse mingit mõtet seda arutada. Et küsimus on siin ikkagi selle vanema käitumises, et siit võibki paralleeli tuua ühe kaasusega, kus siis ühele lapsele siis kingiti T-särk teatud siis selliste agressiivsete sõnumitega, mis siis kiitsid heaks 11. septembri sündmusi Ameerikas. See oli siis üks Prantsusma lahend, kus selle üle arutati. Seal isegi ka jõudis asi karistusõigusliku sekkumiseni. Minu teada sellel 3-aastasel lapsel oli isegi seljas sellise sõnumiga särk nagu, et mina olen pomm, et et väga palju küsimusi see tekitas avaliku kohta ju laps selle särgiga läks ja seal siis nii Prantsusmaal jõudis asi karistuseni siis selle vanema jaoks küll, muidugi mitte lapse jaoks, ja ka Euroopa inimõiguste kohus, kes siis kontrollis üle, et kas need nõuded on ikka tasakaalus, leidis, et see ei ole põhjendatud selliselt siis võib-olla ka, miks mitte ka näiteks vihakõne mõnes mõttes eksponeerimine, et siin see näide siis lapsest, kellel on see täht juustesse lõigatud, on kindlasti veelgi keerulisem, seal ei ole otseselt võib-olla mingisugust sõnumit, sealt tuleks hakata otsima seda küsimust, et mis eesmärgil see tehti, et teame ju, et paratamatult on moodne igasuguseid tähti ja kõike juustesse lõigata, aga kui me saame tuvastada, et tõesti selle settähe juustesse lõikamise eesmärk oligi häirida, õigustada sõda, tekitada hirmu, siis nüüd selle uue regulatsiooni valguses tekib küll küsimus, et kas vähemalt menestlust ei tuleks alustada ja kas me ei peaks jõudma ka teatava siis ka strafini või muu sellise karistusõigusliku isegi sekkumiseni. Et on väga kahetsusväärne muidugi, kui lapsi sellel eesmärgil vahendina kasutatakse.
Mul Eesti kohta rohkem näiteid ei ole, teil on?
Eesti kohta hetkel ei ole, aga Euroopa inimõiguste kohtust on muidu läbi käinud küll mitmed sümboolika kasutamisega seotud kaasused, mis on kahtlemata siis kujundanud välja teatud sellised põhimõtted ja ka praktika nende sümbolite keelustamise osas, aga kindlasti lähtutakse endiselt alati siis iga juhtumi põhiselt ning vastukaaluks siis näiteks Maarja näitele praegu saabki tuua asja, kus siis Ungari töölispartei aseesimees kandis siis 2003. aastal Budapestis ühel meeleavaldusel oma riietel punast viisnurka. Aasta hiljem mõistis siis esimese astme kohus poliitiku süüdikuriteos, konfiskeeris siis tema selle sümboli siis ütleme lihtsas keeles ja määras siis karistuseks tingimisi aastase vabaduse kaotuse. Ning nimelt keelaski siis Ungari karistusseadustik sellise punase viisnurga levitamise ja eksponeerimise ning selle peale siis ase esimees pöörduski siis Euroopa inimõiguste kohtusse, leides, et tema väljendusvabadusõigust on rikutud. Küll aga sellele vaatamata, et nüüd inimõiguste kohus kinnitas, et kuigi viisnurga ära keelamine oli seadusega ette nähtud ja teenis ka sellist legitiimset eesmärki, ehk siis tagada selline avalik kord ja teist inimeste julgeolek, ei olnud see demokraatlikus ühiskonnas antud juhul vajalik. Et siin kohal kohus tõigi välja, et tegemist on mitmetähendusliku sümboliga, mida ei saa siis samastada ainult totalitaarse ideega, sest see on ühtlasi rahvusvahelise töölisliikumise tähis. Ning samuti puudus siis konkreetne pidepunkt, mis oleks annud alust arvata, et punase viisnurga kandmine seaduslikult korraldatud sellisel rahumeelsel avaldusel tooks kaasa mingeid rahutusi või muud sellist, et praegusel juhul oligi siis Ungaris stabiilne selline demokraatia ja leiti, et see märgi kandmine siin ei ohustanud kuidagi seda riigikordaga praegu.
Ühesõnaga lugu oli selles, et Euroopa inimõiguste kohtus selgus, et viisnurk on mitme tähenduslik sümbol, mis see kaasa tõi endaga?
Eeskätt tõigi see kaasa selle, et Euroopa inimõiguste kohus siis tunnistas Ungari siseriikliku seaduse Euroopa inimõiguste konventsiooniga vastuolus olevaks.
Marja, lisada?
Jaa, et inimkeeli, see siis tähendab seda, et ega inimene siis sellepärast mitte süüdi ei jää, et ta on ikka sama süüdi riiklikul tasandil, aga kui Euroopa inimõiguste kohus teeb otsuse, et teatud siis tegu, kas siis mingisugune otsus, mis tehti või muul moel ei ole riik piisavalt kaitsnud, siis inimesi siis on võimalik näiteks saada kompensatsiooni. Teine kord muidugi võib see kohtuotsus olla juba piisav, et siis kompenseerida see mittevaraline kahju kõik need üleelamised, sest on vajeldamata olulise sündmusega tegemist, kui inimeste kohus leiab, et riik on oma kohustus rikkunud. Ehk siis jah, sealt tuli selline järeldus, et ei tohtinud härrat süüdi mõista ja sellega rikuti õigusi. Aga no samas väga märgiline kaasus, et seda viisnurga pilti, mida siis Ungari poliitik kandis, on lihtne ka Googlist leida. On selline kuskil 3 cm suur nööpnõelaga kinnitatav täheke, ja noh , kui võrrelda praegu nüüd Eesti konteksti võib-olla asju pannes , me näeme ka , et praegu on seadusandja seda segadust natuke ennetanud , et seaduses on ju kirjas , et sellel sümbolil peab olema ka siis väga konkreetne eesmärk . et võib-olla kui juhuslikult lihtsalt kusagile see selline viisnurk või noh , antud juhul on küll teistest sümbolitest rohkem juttu satub , et siis ei pea kohe kartma , et Eestis ka asi karistuseni jõuab .
üks näide vist tuleb veel Prantsusmaalt , kus karikaturist tegi pildi 2 päeva pärast 9/11 ja toetas siis seal juures olnud kommentaariga selle sündmuse läbiviijaid . Rääkisime siin , et erinevaid lahendeid tuleb sealt inimõiguste kohtust ja kõik oleneb selles kontekstis ja põhjendustest , mis selle juhtumi puhul määravaks sai , kus oli seal tasakaal sõnavabaduse ja terve mõistuse vahel ?
jaa , et seal inimõiguste kohus jõudis teise lahendini , et siis teine selline kaasus , mida siin praegu arutame , on jah , olukord , kus on üks selline sinise ja valgega joonistatud pilt , seal on pilvelõhkujad , kuhu on joonistatud siis seda ründama 2 lennukit ja seejuures on juurde kirjutatud , et me kõik oleme sellest unistanud . ja no siin on juba kõik palju otsemini loetav , et on ikkagi õigustatud sellist terrorismiakti , ja siin siis lõppastmes Euroopa Inimõiguste Kohus ei jõudnud selle hinnanguni , et Prantsusmaa oleks kuidagi isikuõigusi piiranud , Inimõiguste Kohus rõhutab , et sellega toetati ja ülistati siis vägivaldsust ja sellist teatud hoonete ja ka tegelikult inimelude vägivaldset hävitamist ja jäi siis see isik seekord hüvitise ja teatud mõttes kaotajaks
ma siinkohal täiendaksin , et tegelikult üldiselt on Inimõiguste Kohus leidnud , et demokraatlikus süsteemis peab üldiselt olema kriminaliseerimisega tagasihoidlik , eriti kui ongi olemas siis muud vahendid vastuseks põhjendamatule rünnakutele , kriitikale või sümboolikale . ning siin selle karikaturisti kaasuse juures , mis veel tegelikult määravaks sai , oli see ajaline aspekt samuti , et see karikatuur avaldati 2 päeva pärast rünnakuid , ehk ajal , mil kogu maailm oli endiselt veel šokis sellest kogu juhtumist . seega suurendaski see avaldamise aeg kaebaja vastutust samuti .
ühesõnaga , üldiselt ei taheta keelata mitte sümboolikat , vaid selle kasutamist siis kas sõja toetamise eesmärgil ja loeb siis see kontekst , aga siit tuleb ka välja see , et inimeste nii-öelda nagu me oleme siin nimetanud erinevate nimetega , et kaine mõistus , terve mõistus ei ole alati sama koha peal , milline soovitus siin võiks tulla sellist tavalisele inimesele sümbolite kasutamise kohta , et ära mine Z-tähega tänavale , aga millest veel lähtuda ?
no ikkagi vist tervest mõistusest tuleb lähtuda ja teadlik olla , et tõesti selline regulatsioon tuleb , aga siin ootaks ka riigi poolt sellist aktiivset teavitustegevust , et sellest teemast on räägitud , aga noh , kuidas jõuda ka võib-olla teist keelt kõneleva Eestimaal elava inimeseni , kes väga ei tahagi tarbida ka ei Eesti meediat ega ka siis Eestis välja antavat venekeelset meediat , et siin on kindlasti riigil ka palju selgitustööd , et selles mõttes on ka väga selline tervitatav , et politsei ju ka põhjendab , et ta räägib inimestele , selgitab , aitab ja tuleb jah , korra kaks korda võib-olla mõelda , mis sümboleid me üldse kasutame , aga no ei tahaks ka nagu jõuda päris väljendusvabaduse piiramiseni . et kui me mõtleme ka meedia peale , et kui see oleks sedavõrd lai , et enam Z-tähte või Georgi linti kasutada ei või , no siis tähendaks juba ka ju seda , et meedia peab üle vaatama kõik oma artiklid ja kui avaldatakse pilte tankidest või muust sõjatehnikast , et kas see tähendab , et siis peaks ära nagu udutama , et see kindlasti mõte ei ole . et jah , hästi oluline , nagu ikka inimsuhetes , on just selle avalduse kontekst ja sõja õigustamine ja no see ei ole ju kunagi olnud tolereeritud , et siin ikkagi ongi kaine mõistus on see märksõna
mul on siin üks meelevaldne ja ilmselt semiootikute poolt palju läbi vaieldud teema , aga kas igapäevaselt kasutusel olev ristiusule viitav rist ei sümboliseeri mitte ristisõdasid ja ei õigusta neid ?
teatud kontekstis võib ju täitsa nii olla , et see olenebki võib-olla ka , mis ajastust me räägime , et kui on mingi väga konkreetne ajastu , kus me kirjeldame , kuidas inimesed käituvad , siis sellel ongi teine tähendus , et pisut lugesin ka Jüri Lotmani artikleid enne tänast saatet, et vaadata, mis tema on siis kui esisemiootikuna ja ühe kõige kuulsama teadlasena Eestis siis nendel teemale räägitud, et tema just siis arutabki selle aadli kultuuri üle ja selle üle, kuidas oleks täiesti lubamatu siis kõrgest soost inimesel ennast riietuda selliselt, et see ei ole kohane tema seisusele, et noh, igas ajas need muutuvadki, et ühel sajandil on üks tähendus, teisel sajandil on selle sümbolil ja teguviisil juba hoopis teine tähendus, me võtame seda palju kergemalt, et see on tõesti väga palju ka emotsionaalsust, väga palju moraali norme, nagu juristid armastame öelda, eks siis moraali norm kui midagi, mis ei ole seaduslikult asande reguleeritud, aga see, kuidas me midagi siis tunnetame, et lõpuni ei tea, et äkki lõpuks on siis selle sama seaduse pinnalt, mida me praegu arutame, mõni kaasus ka Eestist Euroopa inimõiguste kohtus, kus siis vaata, et 15 aastat hiljem arutatakse, kas siis võis politsei kelleltki selle lindi ära võtta või teda trahvida.
Püüame nüüd anda nõuandeid tööandjatele, kelle töötajad teevad seda õigustavaid avaldusi. Ja ühest varasemast saatest jäi mul ka kõrva, et tööandja saab tegelikult päris palju olukorda mõjutada ja ühe näite tõi ka võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta äripäevas, kus ta kirjutas ühest näitest, et mille moraal oli see, et inimsuse vastastele kuritegudele takkiitvale töötajale ei ole mitte mingit täiendavat õiguskaitset ette nähtud. Eks siis oli üks töötaja, kes tegi seda toetavaid avaldusi ja tööandja lasi ta selle peale lahti. Töötaja arvas, et teda koheldi halvasti tema poliitiliste veendumuste ja sõnavabaduse piiramise tõttu, aga talle tuli selgitada, et rahvusvahelist õigust rikkuval sõjalisel agressioonil ei ole mingit seost poliitiliste veendumustega. Mis sellest näitest kaasa võtta?
Jaa, soovitame ka omalt poolt lugeda Liisa Pakosta avaldusi, et on teinud seda nii äripäeva veergudel kui ka mujal ja minu teada isegi üks täitsa raadiosaade on temaga, kus ta siis selgitab äripäeva raadios ka ettevõtjatele, et mida siis täpselt teha. Väga jõulised avaldused on olnud võrdsete võimaluste volinikult, muuhulgas siis tõesti mure on olnud sellest, et kas tegemist on diskrimineerimisega, kui siis sellel põhjusel, et keegi sõda toetab, tehaks ühte või teist, et seal siis tõesti volinik sõnas, et see ei ole tegemist, ei ole poliitilise veendumusega, kui keegi siis elab kaasa sellele, et pannakse toime sõjakuritegusid. Et siin on ikkagi tegemist juba täiesti millegi muuga, et tööandjad selles osas ei pea muretsema. Samas noh, õiguslikult, et olla kindel ja need olukorrad on ju väga vaieldavad, oleks hea ikkagi midagi oma töökorralduse reeglitesse kirja panna. Et teatupärast ju ikkagi ettevõtetel on omad tavad, ka juhised töötajatele, et panna ka sellise sotsiaalmeedias käitumise osas, sinna võib ju lisada ka midagi muud veel, mis on võibolla varem tegemata jäänud, panna kirja, et mida siis tööandja peab rikkumiseks, mida peab lubamatuks, et hiljem on sellele tunduvalt kergem siis ka tugineda. Ja samas ka teiselt poolt läbi mõelda, et kuidas siis sellised avaldused tööandjad, kui sellist konkreetselt mõjutavad, et kui on võimalik argumenteerida, et sellest ei ole tööandjale juhtu ju midagi, kui neid avaldusi teha on keerulisem, aga ka võrdsete võimaluste volinik tõi tõesti sellise kaasuse näite, kus siis tööandja suutis ka ära näidata, et töötaja käitumise pärast juba kaotati kliente. Et sellised asjaolud on küll juba väga tõsised ja täiesti aru saadav, kui tööandjad soovivad võtta teatavaid meetmeid ja hetkel on siis ka volinik öelnud, et õigus seda tõesti ka toetab ja põhjendab.
See näide oli siis selline, kus töötaja laikis sotsiaalmeedias Venemaa seda õigustavaid postitusi ja siis selle tõttu kliendid lahkusid, aga samas see on enamasti ikkagi töölepingutesse kirja pandud, et töötaja kohustuseks on hoida head mainet ja kaitsta tööandja brändi. Aga mis siis teha, kui see maine on saanud kahjustada, kas võib päevapealt lahti lasta või kuidas peab käituma, kui on Z-tähe pärast näiteks suusad risti läinud?
No nagu ikka, et juristi lemmik vastus on oleneb, on ju. Et ilmselt ka siin kohal, et alati, noh, see on iga tööandja enda otsus lõpuks, kui jõuliselt reageerida, kas selle inimesega saab rääkida, mis on konkreetselt tema ülesanded, aga võib olla tõesti tegemist ka olukorraga, kus tavapäraselt me ju tööõiguses ei saa üle ega ümber, et tuleb hoiatada, Kui aga see mainekahju töötajale, tööandjale on juba tõesti tõsine, rääkimisest mingisugust lugu ei ole ja töötaja ütleb, et ta ei kavatsegi oma tegevustega käitumist muuta, siis võime tõesti jõuda ka selleni, et see jõutakse siis töölepingu lõpetamiseni vägagi kiiresti võrreldes tavapäraste protsessidega, jah.
Nagu võib ka ilma hoiatuseta lepingu lõpetada, aga et siis peab olema valmis seda põhjendama ja praktika on loodud selles osas.
Jah, no, näeme, et on ka siis tõesti volinik öelnud, et teatud olukordades on võimalik, annab tööandjatele julgust juurde sellises raskes olukorras ja et noh, reeglina tõesti tööõigus midagi sellist ei ole, töötajad me kaitseme nii kuidas saame, tööandja on alati paremas situatsioonis, aga me oleme silmitsi olukorraga, kus me tavaliselt ei ole, et juristina veel no, 31-aastase juristina ei ole ma pidanud varem otsima lepingutest sõna sõda ja see tundus rohkem selline sõnakõlks, et kui me räägime ka vääramatust jõust, et võt, et sõja korral on vääramatu jõud, et ei olnud kunagi minu silmad näinud seda rakendumas, et nüüd on olukord teine, me tõesti vaat, et olemegi sõjas ja ka no, Eestile ei jää muud üle, kui siin võtta ka sellised rangemaid ja karmimaid meetmeid.
Kui võtta kokku siis see mõte, et mida tööandja saab teha, kui töötaja pooldab sõda, siis üks, et oleneb ja teine, et panna reglitesse kirja täpselt, mida tohib, mida ei tohi.
Just, kõige mõistlikum on täpsustada, rääkida oma töötajatega, suhelda, olla inimlik ja samas ikkagi reguleerida see asi ka kirjalikult ära. Ehk et mida tööandja tolereerib siis sotsiaalmeedias või mujal, mida mitte, et hilisemates vaidlustes on seda võrra siis ka kergem.
Aga just nagu me ennist rääkisime, et detailiselt ka seaduses ei panda neid kirja, vaid on juba kontekstis, aga võib-olla lõpetseks üks näide võib-olla kooli kontekstis, kui õpetaja väljendab oma isikliku arvamust millegi suhtes, kas kuidas sellises situatsioonis käituda?
Nagu Maarja välja tõi, siis võibki tööandjale kasuks tulla, kui siis sektoris kehtib eetikakoodeks, aga samuti on siis töötaja puhul veel üheks oluliseks kriteeriumiks just see, mis on tema töökoht. Et siin meil ongi heaks näiteks ühe kooli õpetaja otsus Euroopa inimõiguste kohtu poolt, kus siis leitigi, et avalike avalduste puhul ning just selliste tundlike asjade kontekstis sümboliseerivad meil õpetajad oma õpilaste jaoks siis teatud autoriteeti haridusvaldkonnas ning nende suhtes siis kehtivad sellised erilised kohustused ja ka vastutus teatud määral nende ka kooli väliste tegevuste suhtes. Seega oleneb kindlasti paljuski see, mis on isiku töökoht ja tööülesanded. Ning täiendavalt ma ütleksingi siin veel lisaks, et juhul kui seal sektoris nüüd kehtivad need eetika koodeksid või eetilised kohustused sisekorra eeskirjades siis eeskät, et sellisel juhul ma juhiksin tööandja tähelepanu veel sellele, et see kui selles on kokku lepitud või seda on kuskil kirjas, et see tegelikult ei garanteeri seda, või noh, ütleme nii, et see ei pruugi olla aluseks või siukseks mõjuvaks põhjuseks, miks see tööleping endiselt üles öelda, et eeskät sellistel juhtudel eeldatakse siis endiselt, et seadusandja saab siis ikkagist nõuda selliste seaduslike kohustuste täitmist. See tähendab, et töövaidlusorgani jaoks ei pruugi tegelikult olla siduvad need tööandja sisedokumentides sätestatud kokkulepped või muud sellised, aga samas see ka ei välista, et teatud töökohustused võivad ka kehtida väljaspool tööaega ja eeskät ongi selleks lojaalsuskohustus, et eeskät ongi töötajal ikkagist oluline järgida seda, et kui seda ikkagist rikutakse, siis on tööandjal juba teatud õigus kas juba teha hoiatus või arutada seda töötajaga läbi.
Kui ma ei eksi, siis kooli ja näiteks kaitseväe kontekstis ongi poliitiliste veendumuste veelendumine keelatud. Võtame saate kokku, mida veel lisada, mis tänasest kaasa võtta. Varsti tulevad seadused, mis panevad hinna lipiku taha sellele, kui ZTH-ga tänaval ringi käid ja rääkisime huvitavatest näidetest. Tööandja saab omalt poolt töötajate käitumist reguleerida sisekorra reeglitega ja teha siis vastava otsuse. Kuivõrd see töötaja käitumine on ettevõtted kahjustanud, mis veel lisada?
Jah, tuleb valmis olla, eks siis vaatame, mis saab. Lootus on, et see teeb meie riiki paremaks, meile kodanikena teadmiseks, et karistusõigus ja väärteomenetluse ja väärtegude õigus on taaskord täienenud. Sümbolite kasutamine on rohkem piiratud ja eks neid kaasusi siis saame vaadelda tulevikus, et selge on see, et see eelnõu tänaseks tõenäoliselt on juba vastu võetud ja tuleb selles uues õiguslikus reaalsuses elama õppida.
Ja ilmselt on ka selge, et neid vaidlusi hakkab tulema.
Ja tõenäoliselt küll, et kui me kas või käsime üle need erinevad Euroopa inimõiguste kohtu lahendid, et mõni ehk tundus meile ilmselge, teine jälle selline, et äkki oleks võinud ka teisiti otsustada, et neid piiripealseid kaasuseid kindlasti välistada ei saa, eriti, et noh, me ei tea täpselt, mis on sümbol, mis on avalik koht lõpuni, et turistid leiavad kindlasti võimaluse, et erinevaid vaidlusi püsti panna.
Mina ütleksin kokkuvõttes, et ma usun, et kui inimese eesmärk mingi sümboli kandmisel ikkagist on üllas, et siis see kumab ka läbi ning tegelikult ju seadusandja eesmärk ei ole siis kuidagi reguleerida lihtsalt sümboli näitamist või kasutamist. Et eeskätt on eesmärk keelustada siis sümboolikat kui sellist, kui seda kasutatakse siis kas vägivalla või sõjatoetamise eesmärgil ning kindlasti tuleb arvesse ka võtta sümboolika kasutamisel selle kohta, konteksti ja ka ajastust, et milles see nagu täpsemalt siis aset leiab arvestades siis riigi ajaloolise kogemuse, traditsioonide kui ka siis ka tegeliku olukorda.
See oli Trinity Eetris, rääkisime sõjasümboolika kasutamisest, huvitavatest näidetest meilte mujalt ja sõjasümboolika reguleerimisest seadustega. Külas oli Trinity vandeadvokaat Maarja Pild, aitäh!
Aitäh!
Ja Trinity jurist Brigitta Liisa Viipu, aitäh!
Aitäh!
Mina olen saatejuht Gregor Olaküla, kuulmiseni kahe nädala pärast!
Trinity Eetris Äripäeva raadio.